kumnyaka ka-2016 khangela ukuqhubekela phambili singena emalobitshini singena ezindaweni lapho okungalama getsi khona emakhaya sincedisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi yiziphi izibane ezikhona ezingasetshenziswa nxa umuntu ethatha ke ilanga elisebenzisa njengamagetsi njalo lokuthi nxa umuntu efaka emzini wakhe kungaba yintengo engakanani. Ngakho thina siphakathi kokukhulumisana le company enkulu kakhulu eseGoli, angisoze ngiyiqambe ibizo layo ngoba lokhu sisakhulumisana. Ebesifuna ukuthi siyilethe ngapha eZimbabwe saqalisa ngakoBulawayo, sisebenzelane layo ukuze sizame ukungenisa indaba le yamagetsi phakathi kwemizi. Ikakhulu siyananzelela ukuthi kulezi ndawo ezingalamagetsi ezinjengabo Country Park, indawo esanda ukwakhiwa, njalo kube khona abantu abahlala emakhaya eduze lakoBulawayo okumele ukuthi ngabe balamagetsi abalawo. Njalo siyananzelela ukuthi abantu beZimbabwe ngenxa yokuthi bayabamba i-US dollar lama-rand kuba lula ukuthi-ke bekwanise ukuthenga-ke lezi zinto ezesola. Njalo siyananzelela ukuthi uhulumende nangokwakhe ubesethe akusavunyelwa ukuthi umuntu asebenzise atshise abilise amanzi ngamagetsi kodwa kumele asebenzise isola. Ngakho sibona kulesikhala lapha nasebhizinisi.
Yikhona yini imizamo eyenziwayo ukuthi kube le sola layo encane engenelisa ukuthengwa nguZulu Mahlayana?
Kukabili. Okokuqala yikuthi singaba labantu abaningi abathenga isola kuthi ukuthi intengo izayehla iye phansi. Ngakho ngumsebenzi thina ebesiwenza lo mnyaka owedluleyo ka-2015 sizama ukuthi bebe baningi esingathi ngesilungu ukuqhelisa umkambo wabantu abangakwanisi ukuthenga ke lisola. Yumsebenzi besiwenza size sidinge sahlanganelana labantu abanjengabo Albert Nyathi sisenza imfanekiso sisenza imidlalo ukwenzela ukuthi bebe baningi abantu abazakwanisa ukuthenga lisola. Okwesibili kuyakwanise ukuthi intengo le yehle nxa singakwanisa ukuthi sixhumane lamakhampani ayiwo avele elungisa lisola. Yinto esizama ukuyenza kathesi. Amakhampani amaningi lapha eZimbabwe abelawo ethenge kwomunye umuntu oyabela ethenge kwomunye umuntu. Ngakho into eqakathekileyo ukuthi siqumeke abantu laba ababaphakathi kwekhampani le esifuna ukuthi sifinyelele kiyo ukuze sikwanise ukuhoda kuchiphe. Ngakho ngalesi sikhathi ngikhuluma kanje kade ngikhuluma ngale ikhampani yeGoli, akhona amanye amakhampani aseGoli, akhona amanye amakhampani akhona le eEurope abe kwanisa ukuthi alethe isola eqinileyo. Okokuthi abantu umuntu yakwanisa sibili ukuyisebenzisa okweminyaka engakwanisa 15 to 20 years ungazange utshintshe.
Kulabantu yini abasola ukusetshenziswa kwesola njengokubona kwakho?
Hayi, udubo belukhona yikuthi okokuqala uhulumende yikho nje laba abenhlanganiso ezizimele zodwa. Kuqakathekile ukuthi kuqhutshekwe phambili kukhankasa ukuthi uhulumende kakhiphe-ke i-tax ayichajayo nxa izinto lezingena eZimbabwe ngenxa ukuthi kugcina kudula. So into eqakathekile ukuthi uhulumende yena kakhiphe i-tax ethi yena kuzo zonke izinto ezithengwayo ezesola akumelanga kube le-tax. Ngokuqala. Okwesibili, siyananzelela ukuthi okunye ukuswela ulwazi. Abantu abaningi lapha eZimbabwe abakwazi ukuthi kule ndlela umuntu angathola khona ugetsi ngesola echiphileyo. Udubo olukhona ukuthi abanye abantu ade bethenga isola evelela ikakhulu ngale eChina ibisingasahlali isikhathi eside.